Äies, looduse, radu.
Möödunud aasta suvi oli Euroopa jaoks rekordiline. Augusti teiseks nädalaks kattis erakordne palavus Ida-Euroopas ning Venemaal 2 miljoni ruutkilomeetrise ulatusega maa-ala. Näiteks Kiievi öised õhutemperatuurid ulatusid 25 soojakraadini. Puuakahjud tõstsid teravilja hinda ning metsatulekahjude arv suurenes järsult. Mitmete prognooside kohaselt temperatuuri üllatused järgmise 40 aasta jooksul muutuvad 5-10 korda sagedasemaks. Eriti rängalt mõjuvad tulevased aastakümned Lääne-Euroopale, mega kuuma lained ning põuatingimuste tõenäosus ületab praeguse kordades. Ida-Euroopas see vastu jääb sademete hulk sajandi keskpaigani samale tasemele või isegi kasvab. Kõik uuringutes kasutatud 11 kliimamudelit ei ennusta eelmise aasta sarnase kuumalaine kordumist. Siis on äärmiselt raske lühiajalisi ilma ekstreemumeid pikemaaliste kliimamudatustega siduda. Lissaboni ülikooli teadlaste uuring kinnitab, et 21. sajandi lõpuks leiavad aset keskmiselt nädalapikkused ekstreemsed kuumalained Ida-Euroopas iga 8 aasta ning Lääne-Euroopas keskmiselt 4 aasta järel. Aga mainitud näitajad ei tohiks üle tähtsustada. Need viitavad lihtsalt 11 kasutatud regionaalmudeli keskmistele andmetele ning on seega ajavahemikud, mis on keskmistest tõenäolisem, et nimetatud sündmused aset leiavad. Perioodid varieeruvad mudelite puhul üpris märgatavalt, samuti ei tähenda need, et ekstreemsed sündmused leiavad aset võrdsete ajavahemike tagant. Lisaks keskmise temperatuuri tõusule on väga oluline ka keskmiste temperatuuride kõikumine, ehk tulevatel aastakümnetel on temperatuuri kõikumised keskmise temperatuuri ümber tunduvalt suuremad. Üks tõenäolisemaid mehanisme lähtub maapinna niiskuse ning temperatuuri vahelisest seosest. Kui maapind on kõrgematele temperatuuridele eelnenud ajaperioodil piisavalt niiskust kogunud, kulub soojemal perioodil energia pigem selle vee aurustamiseks, mitte atmosfääri soojendamiseks. Põuatingimustes muutub maapind kuivaks ning temperatuuri tõusu pidev mehanism puudub. Seega kulub energia maapinna soojendamiseks, mis kasvatab ekstreemsete temperatuuride ohtu. Aga esmaspäeval kell 1.21 algab kevad ja Türi astub pidulikult kevadpealinna õigustesse. Ülle Välimäe on kevadpealinna korraldustoimkonna juht ja Türi kultuurimaja direktor. No teil on hästi pikk ürituste kava.
On küll, see on meil traditsiooniliselt selline ja igal aastal tuleb midagi uut juurde ja igal aastal jääb ka midagi vähemaks, aga üldjoontes on kava küll ja päris tihe.
Ja kevadpealinna hakkab siis tegutsema aktiivselt juba keskpäeval, pühapäeval?
Just nii, tegelikult oleme me kevade vastuvõtmisega juba alustanud nädalaega või rohkem enne siis homsed, kui kevad juba saavuma hakkab, et me oleme esitanud üleskutse inimestele saata meile kevadluuletusi, et ikka leidub inimesi, kes tahavad luuletada ja mis nad nendest siis sahtisse luuletavad, et saadku parem meile. Ja nii tore, et ikka juba paar-kolm nädalat neid luuletusi meile siis postkasti saabubki. Ja siis igal aastal enne kevade tulekut me oleme esitanud veel sellise üleskutse Türi valla ja Türi piirkonna inimestele, et valmistada pesakaste ja tõepoolest siis Türi valla koolid on selle kutse väga hästi vastu võtnud. Igal aastal kevade saabudes valmistavad Türi valla koolide õpilased hulgaliselt pesakaste ja paigutavad need siis parasjagu kus neid vajab anna, on neid pesakasti üles, et see on niisugune mõnus üleskutse, et nendest väikestest poistest, kes neid pesakasti teevad, saavad ju suured mehed ja nad oskavad sellele tähelepanu pöörata, et see on niisugune tore üleskutse. Aga siis 20. ehk siis hommepäeval oleme me oma päeva planeerinud juba keskpäevast 12. et peredega on võimalus tulla Türi kinna. siis kell 17 on meil pööripäeva kontsert ja seal kontserdil esineb Tallinnast kammerkoor Kollegium Musicale, nemad teevad siis sellise kevadise kontserti ja kell 8 õhtul on meil lõbus tantsupidu ansambliga Appelsiin ja sinna peole saabuvad meil siis teemapealinnade esindused, nagu nad ikka on tulnud meid tervitama kevadu saabumise puhul ja valitsussaua üle andma. Tallinna linna esindus ja Otepää talvepealinna esindus siis annavad üle valitsussaua kevadpealinnale Türi. Meid tulevad tervitama sügispealinn Narva, suvepealinn Pärnu, siis Põltsama, Veinipealinn, külmapealinn Jõgeva ja meie naaberlinn Paide ja kõik nad on kaasa võtnud sellel aastal oma ühe kollektiivi, kes siis sellel õhtul meile ka esinevad, et see on meil nagu uudne, et me selle välja pakkusime ja ise küll jäime ootama niimoodi, et mis nüüd saab, et ega siis ometi ei tõepoolest ei tuldagi, aga tõi kõik vastasid meile, et jaa, väga tore, me tulemegi oma kollektiiviga ja sellest tuleb küll üks vahva rõõmuspidu koos siis meie teiste teemapealinnadega. Ja siis, kui pidu ära lõpeb, siis ongi aeg õue minna, sest kevad saabub öösel 1.21. Murumoor on saatnud sõnumi, et tema hakkab lume kooriku alt välja pressima ja tema selleks ajaks kindlasti kohale jõuab, meie maskott Murumoor. Ja siis õues saab näha veel meie linna kunstniku sorge, ehk Margus Tiitsma tuleskultuure, on väike ilutulestik ja iskame kevadpealinna lippu. Linnud hakkavad laulma meil 21. hommikul, nii et kõik oleme valmis.
Kõik on tellitud.
Ja soe ilm kaasa arvatud. Me lubame, et tuleb 7-8 graadis sooja.
Ja teil toimub ka Türi raamatukogus laat, aga on muidugi nüüd mõned päevad hiljem, et raamat saab omale ka siis uue elu ja uue sõbra.
Just nimelt. Ja et oleme kaasanud sellesse kevade alguses selle ürituste saariaga raamatukogud ja raamatukogud on väga toredasti toimetamas oma raamatulaadaga. Ja siis sealt edasi, kuni siis 22. juunini on tegemist kui palju. Ja ma arvan, et kõigil, kes siis läbi sõidavad, oleks küll asja Türile tulla ja leida endale meelepärane sündmus, milles osaleda. Et Türi on küll selline väike linn, aga ma arvan, et siit leiab meelelahutust igaüks. Ja ma arvan, mitte end meelelahutust, vaid ka silmailu, et kindlasti Türi koduajad saavad ju kevadeks omale väga ilusa väljanägemise, et tasu tulla ja piiludega üle koduaja värava. Kena kevadet kõigile!
Tallinn tervitab kevade saabumisel tavakohaselt Mustamäel. Kesklinna maja korraldab kevade saabumise puhul pühapäeval mitmeid traditsioonilisi ettevõtmisi. Teatrit jätkub ka esmaspäevaks. Üritused algavad juba pühapäeval kell 11.21 Tallinna botaanikaaias, kus palmimaja juurest hakatakse koos Urmas Laansooga otsima esimesi kevadmärke. Kell 12.21 algab piletitega kevad ekskursioon Tallinna loomaaias Aleksei Turovski juhtimisel. Ja üritusi on loomulikult veelgi. Aga ühiselt võetakse vastu kevad siis ööl vastu esmaspäeva kell 1.21 Mustamäel. Tavapäraselt on kohal Tallinna Tehnikaülikooli koorid, sega koor Noorus, puhkpilliorkester, Karjasepasunaid puhuvad Toju ja Toomas Luhats ja kevad ürituste sarja lõpetavad esimesel kevadepäeval siis kell 13.21 vanalinna hariduskolleegiumi abituriendid, kes esitavad lastekirjanduse keskuses Tõnis Rätsepa juhendamisel valminud kava. Ja kohal on ka varajasemad kevate kuulutajad ja karud hakkavad talveunest virguma. Pika talve maganud pruunkarud on ärgates näljased ning võivad toidu otsingul kahjustada ka mesitarusid ning siis neid tarusid tasuks rünnakute eest kaitsta. Kuna karu on väga hea aistmisega ja järjekindel ja tugev loom, öövad karud mesilas üsna suuri kahjustusi teha. Keskkonnaamet soovitab mesinikele võtta kasutusel abinõud karude poolt mesitarudele tekitatavate kahjustuste ennetamiseks. Parim viis on ümbritseda mesitarud 5-traadilise elektrikarjusega, lisaks võib muidugi mesitarude kaitseks ehitada ka aia ette, kasutada visuaalseid akustilisi ja keemilisi peleteid. Eelmisel aastal tekitasid pruunkarud Eestis mesitarusid rünnates kahju 39 mesinikule, kahjustades kokku 76 mesitaru. Keskkonnaamet aga kompenseerib mesinike kahjud kokku 12 350 euro ulatuses. Karukahjude hüvitamisel hinnatakse oma vastutuse osa määramisel meetmeid, mida on kasutatud kahjude ennetamiseks. Ja Keskkonnaamet hüvitab ka asjakohased kulud, mis on tehtud kahjustuste vältimiseks. Kolmandat hooaega alustas Merikotka kaamera looduskalendri veebis. Pesa näeb nüüd paremini ja loodetavasti sellel aastal ei kasva puud metsaantenni ja mobiilimasti vahel sedavõrd, et ülekanne katkeb. Signaal suunatakse viiberoptilisse kaablisse. Partneriks on kasvatud Eesti mobiiltelefon, kelle mobiilimasti paigaldas ülekande silla Selen Baltic. Edasi liigub signaal Elisa mobiilimasti ja sealt televõrkude kaablisse. Kaabli kaudu jõuab video EE netti serveri ruumi, kus toimub selle dekodeerimine ja vaatajatele jagamine. 16. märtsil enne keskpäeva saabusid pesaomanikud nii-öelda koju ja tegutsemine nägi välja, nagu oleks väikesel reisil käinud ja asjad vajavad omale kohale sättimist, kirjutab looduskalender.ee. Linda ja Sulev tegutsid mõnda aega ja õhtuks pesale ei tulnud. Talvel veelindude toitmine on tekitanud eri arvamusi, aga Eesti Loomakaitse Selts tänab kõiki, kes aitasid Tallinna lahel talvituvatel veelindudel talve üle elada. Eelmisel talvel hukkus Pirita ja Tallinna ümbruses talvega kuni 150 luike ning hulgaliselt ka teisi veelinde. Seetõttu organiseeris Eesti Loomakaitse Selts sellel talvel annetajate toetusel lindude igapäevase toitmise. Annetusi kogunes kokku peaaegu 1350 eurot ja 14. veebruarist alustati toitmist ning selleks kulus 1,5 tonni vilja. Tänaseks leidub Tallinna lähistel juba piisavalt jäävaba rannikuäärset vett, et linnud looduslikku toitu piisavalt kätte saaksid. Lisasöötmine peaks nüüd küll lõppema. Et lindude rände instinkte mitte häirida, ei tohiks veelinde toita kevadele pärast jääminekut, suvel ja sügisel ning isegi talvel enne veekogude kaldaäärsete täieliku külmumist. Vana Pärnu elanikud on juba pidanud aastaid kannatama sadamast lenduvat turbatolmu. Pärnu sadama kaudu liigub 50% Eesti eksporditavast turbast. Turvast tuuakse sadamasse võimalikult vahetult enne laeva saabumist. Laevad jäid aga jäässe kinni ja tuul siis pillutas turvast laiali. Tegelikult on pärnakad hädas turbatolmuga juba aastaid. Pärnu sadam on küll ehitanud tõkke seinad, kuid turvas lendab ikka laiali. Lahendus oleks pakendatud turbaosakaalu suurendamine, aga see sõltub kaubatellijast ja saatjatest. Pakendamata turbaga on kulud mõistagi väiksemad. Keskkonnainspektsioonile pole kaebusi tulnud ja tehtud kontroll mõõtmised on näidanud, et kõik on normi piires, sanktsioone pole põhjust rakendada ja vana Pärnu elanikele pole midagi lohutuseks öelda. Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse juhtiv inspektor Lembit Miil ütleb, et muidugi oleks võimalik rakendada leevendusmeetmeid, näiteks kõrghaljastus ja piirteid, ja muidugi laadimine võiks toimuda täiesti kinnistes tingimustes. Kuigi happeline õhusaaste on viimase aastakümne jooksul Eestis tunduvalt vähenenud, on peened tolmuosakesed osutunud väga teravaks probleemiks meie suuremates linnades. Samasugust olukorda on muidugi täheldatud ka mujal Euroopas. Üheks peamiseks tolmuallikaks linnas on autoliiklus, kus tolm tekib näiteks rehvide ja teekatte kulumisel. Ülioluline on ka autode tekitatud õhuvoolu roll teeäärse tolmu ja pinnasosakeste uuesti õhku paiskamisel, mis sõltub muulgas nii liiklustihedusest kui sõidukiirusest. Sisse ingatavate peente tolmuosakeste ohtlikkus seisneb südame veresoonkonna ning kopsuhaiguste tekke soodustamises. Talviseid küttekulusid kokku lüües võib muidugi päris murelikuks muutuda, aga Eestis on ligikaudu 36 miljonit ruutmeetrit eluruume, mille aastane küttekulu ühe ruutmeetri kohta on peaaegu 200 kilovatt-tundi. See on mitu korda kõrgem kui Põhjamaades ja 10 korda kõrgem sellest, mida peavad optimaalseks passiivmajade arendajad. Kui Eestis on passiivmajad ehitus võrdlemisi uus teema, siis Saksamaal ja Austrias on sellega tegeletud juba ligi 20 aastat. Nii on Austrias iga 4 uus ehitis passiivmaja ning 4 aasta pärast loodetakse jõuda selleni, et iga uus ehitis oleks niisama energiatõhus. Austrias on miljoni elaniku kohta 600 passiivmaja. Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi energiatõhus ehituse tuumiklabori juhataja Tõnu Mauringu sõnul hakkas passiivmaja idee algselt arenema kesksest hüpoteesist, et kord juba hoonesse toodud energiat ei tohiks lasta nii kergelt kaduma minna. Selle nägemuse kohaselt on vajalik tõhus piire väliskeskkonna ja sisekeskkonna vahel, mis aitaks piisavalt hoida ruumis sees ühtlast temperatuuri. Kui tavalises majas hoitakse temperatuuri, siis kas koha peal või läbi keskküte või elektrivõrgu kütuseid põletades, nii et ahjus on tuli all, siis passiivmajaga üritatakse liikuda selles suunas, et temperatuur püsiks sobiv ka ilma ruumide kütmiseks oluliselt lisaenergiat panustamata. Passiivmaja kui kontseptsiooni arengut on innustanud lisaks kerkivatele energiahindadele ka uudisimu idee arendajad otsivad piiri, kui kaugel saab üldse maja energiakulude vähendamisega minna. Seda tehakse siiski mõistlikkuse ja majandusliku otstarbekuse piires ja see on ka üheks passiivmaja eeliseks teiste võrreldavate lahenduste ees. Kütevajadust ei viida mitte võimaliku absoluutse miinimumini, vaid teatud mõistliku piirini, milleks passiivmaja puhul on võimalus aktiivsest küttesüsteemist loobuda. Passiivmaja puhul vähendatakse soojakadusid nii palju, et maja saaks ära kütta ainult sissejuhitavat õhku soojendades. See on võimalik juhul, kui hoone välispiirded, seinad, laed ja põrandad on muudetud võimalikult soojapidavaks. Selleks ehitatakse seinad laed õhu tihedana ja külma sildadeta ning soojustatakse ka tavapärasest paremini. Lisaks mängivad olulist rolli passiivmaja aknad, mille paigutus ja kvaliteet võimaldab kütmiseks kasutada päikeseenergiat. Hoone lõunaküljel paiknevad aknad lasevad talvel võimalikult palju päikesevalgust tuppa ja kuna maja soojakaod on minimaalsed, siis enamasti piisabki sellest toatemperatuuri hoidmiseks. Soojusenergia, mida muidu ventileerimisega majast välja juhitakse, võetakse passiivmajas soojavahetiga tagasi. Viru Keemia Grupp esitas Eesti Energiale ja Keskkonnaministeeriumile kompromiss ettepaneku uus kiviõli põlevkivi kaevevälja kasutusele võtuks. Viru Keemia Gruppi arendusdirektor Jaanus Purga ütles, et ettepaneku esitamisega soovib Viru Keemia Grupp vältida asjatuid kohtuvaidlusi. 2008. aasta oktoobris kinnitas Riigikogu põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kuni 2015. aastani ja selles seisab, et kuna põlevkivi on taastumatu loodusvara, tuleb Eesti pikaajalise energiaga varustuskindluse tagamiseks piirata põlevkivi kaevandamise mahtu kuni 20 miljoni tonnini aastas. Antud eesmärgi saavutamiseks nägi arengukava ette maapõue seaduse ja kaevandamislubade andmise tingimuste muutmist. Kui rahuldada Viru Keemia Grupi taotlus uus kiviõlis kaevandamiseks, siis suureneks Eesti aastane põlevkivi kaevandamise maht 25 miljoni tonnini ja Riverito taotluse rahuldamisel suureneks aastane maht 26 miljoni tonnini. Eesti Energia mõtleb liiga palju suurele ärile, kirjutab akadeemik Anto Raukas Eesti Päevalehes. Eesti Energia on ka äriettevõte, kuid võrreldes eelmise ülesandega peaks äritegevus olema teise järguline. Eesti Energia juhid on aga äritegevuse seadnud esiplaanile ja seda kaheldava väärtusega piirkonnas nagu Jordaania kõrbes, Utah mägedes, USA's ja Marokos. Anto Raukas kirjutab, et me kiitleme oma põlevkivialaste teadmistega, kuid ajakirja Oil Shale peatoimetajana julgen kinnitada, et põlevkivi keemia valdkonnas on meie tase oluliselt nõrgem nõukogudaegsest tasemest ja arvestatavaid põlevkivi keemikuid võib üles lugeda vaid ühe käe sõrmedel ja kust tuleb raha. Ei saa võtta tõsiselt Sandor Liive väidet, et raha USA's olevate põlevkivi varude ostmiseks ei tule mitte mingil juhul Eesti tarbija taskust, vaid et selleks kasutatakse vaba turu elektrimüügist teenitud kasumit laenu ning finantsinvestorile osaluse müügist saadud raha ja peaksime olema õnnelikud, kui rahva raha keerutamine lõpeb õnnelikult, kuid tõenäolisem on läbikukkumine. Eriti puudutab see Eesti Energia ettevõtmise Jordaanias, kus õlitööstust proovitakse rajada tehnoloogiale, mida veel ei ole Eestis edukalt rakendatud. Eesti Energiamajanduse arengukava aastani 2018 eeldab 1800 megavattise uute võimsuste arendamist tuuleenergia balanseerimiseks ja tippkoormuste katmiseks. Siin on oluline pump elektrijaama ehitus, mida läheb vaja ka tuumaenergia kasutuse puhul. See tuleb põlevkivist odavam ega saasta keskkonda. Ja Raukas juhib veel tähelepanu sellele, et juba esimese ehitatava põlevkiviploki toetus maksab maksumaksjale umbes 2,8 miljardit eurot, seega 20 aasta jooksul sõltumata jaamatööst 140 miljonit eurot aastas. Probleemiks on Eestis ka põlevkivivarude potentsiaalne nappus. Lubamatu oleks kaevandada üle 20 miljoni tonni aastas, kuid ka seda on raske kätte saada, sest suur osa varudest paikneb soode all ja kui keskkonnakaitsjad seal kaevandada ei luba, on meil peagi peenike peos, sest töötavate kaevanduste varu on kõigest 375 miljonit tonni. Ida-Virumaal algab pidev põhjavee seire. Kaisa Kivila on keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist projekti koordinaator ja mida see seire annab?
Projekt on siis meie Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi ja põhjaveedirektiivi rakenduseks. Samuti on see ka oluline meie keskkonnaseireseaduse täitmiseks. Ja ühtlasi ka siis lahendamaks meie põhjavee probleemistiku Ida-Virumaal. Et projekt on siis rahastatud Norra finantsmehanismide vahendusel ja koosneb see siis nii-öelda meie poolt rajatud seirekaevudest ja automaatseireseadmetest, mis on siis uutesse seirekaevudesse paigaldatud.
Kas on tehtud siis mingisugused erilised puurimised?
Ja me rajasime projekti raames 20 uut seirekaevu, 9 puurkaevude gruppi Ida-Viruma piirkondadesse. Kaevandusaladele ja ka nii-öelda metsadesse põldudele vastavad siis meie seire eesmärkidele.
Kuidas niisugune programm üldse siis nüüd hakkab ellu minema? Tundub, et see on ikkagi väga selline unikaalne ettevõtmine.
No selles mõttes ta on jah päris selline spetsiifiline ja unikaalne, aga samas see projekt ongi just selle eesmärkiga loodud, et hindamaks nii-öelda olemasolevat olukorda, mis Ida-Virumaal on seoses põhjaveega ja tuleviku prognoosideks, et meil on nüüd olemas nii-öelda kaasaegne toimiv seiresüsteem, võrgustik, mille abil on siis edaspidi mugavam prognoose teha ja modelleerida.
Missuguse perioodi jooksul need andmed hakkavad kätte saadavad olema ja sellest tulenevad siis ka mingisugune esialgne informatsioon või saate kohe täpse ülevaate, kuidas on olukord?
Täpne olukord on siis Ida-Virumaal, oli meil muidugi nii-öelda Ida-Virumaal määtagusel toimunud seminaril ja koolitusel juba vaatlusel, aga andurid on siis salvestatud niimoodi, et nad hakkavad andmeid iga 3 tunni tagant salvestama ja sealt nad lähevad edasi andmebaasidesse. See teaduslik töö ja see seire, see on veel tarvis täpsustada.
Kes seda ülevaadet süstematiseerib ja analüüsib?
Meie teadusasutused on süstematiseerinud ja analüüsinud. Juba esimesed seire tulemused on meil nii-öelda olemas ja nende põhjal on siis ka Ida-Viruma põhjavee seisundit ja olukorda ka hinnatud.
No muidugi natukene selline imelik küsimus, et kes sellest kasu saab, loomulikult me kõik saame kasu, aga eelkõige, kellele need tulemused võivad olla olulisemad?
Ja mina ikkagi jääks ka selle juurde, et me kõik saame kasu, et eelkõige on need tulemused ikkagi olulised põhjavega tegelevatele inimestele, aga ka kohalikele onikele.
Kas võib midagi teada saada ka, kuidas seda tööd finanseeritakse?
Ja töö on meil finanseeritud Norra finantsmehanismide vahendusel. 85% siis tuli nende poolt rahastamist ja 15% on siin Eesti riigi panust. Me jätkuvalt oleme nagu seda meelt ja keskkonnaministeerium on seda meelt, et me peame oma põhjavee kaitseks ja seisundi, hea seisundi tagamiseks meid rakendama. Ja nii palju kui me ka ei mõtleks, et projekt kellelegi kasu toob, siis saame me ikkagi sellest kasu üldises mõttes kõik ja samasse ka projekt on ka nagu suurendanud ja koostööd omavalitsuste ja ettevõtetega, kes on Ida-Virumaal. Ka neil on tegelikult ju huvi põhjaveeseisundi kohta, et informatsiooni saada ja kui meil on selline tõhus ja kaasaegne, selline kompleksne seiresüsteem, siis on tunduvalt mugavam edaspidiseid prognoose teha. Et varasemalt selliseid võimalusi ei olnud. Seiret on muidugi kogu aeg tehtud riigis ja Ida-Virumaal samamoodi, aga projekti raames on see nüüd juba pisut kaasaegsem ja võib öelda, et teaduslikum ja tõhusam.
Sellel nädalal toimus Ida-Virumaal mäetaguse mõisas seminar, kus tutvustati detailselt projekti struktuuri, tähtsust ning tulemusi. Koostööpartnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikooli Geoloogia Instituut ning Eesti Geoloogia Keskuse osaühing. Kolmapäeval, 23. märtsil, tähistavad Maailma Meteoroloogia Organisatsioon ja selle 89 liikmesriiki, sealhulgas ka Eesti, ülemaailmselt meteoroloogiapäeva. Meteoroloogiapäev möödub kiidi all kliima sinu jaoks, mis oli organisatsiooni viimase 5 aasta motoks. Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni peasekretäri Michel Charot sõnul lõpetas 2010. Aasta 5-aastalise perioodi, mis oli Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni jaoks oluline aeg kui ettevalmistav periood just kliimateenustega seotud ülesannete püsitamiseks. Sellel aastal korraldab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut koos veeühinguga konverentsi, mis ühendab ülemaailmse meteoroloogia päeva, see on siis 23. märtsil, ja ülemaailmse veepäeva, mis on 22. märtsil, tähistamise. Sellest lähtuvalt on konverentsi teemaks kliima ja vesi, nagu öeldud, ettekannetes leiavad käsitlemist paljud Eesti veemajanduse, okeanograafia ning meteoroloogia aktuaalsed probleemid. Koos kevadega kaasneva suuru veega tuletab Keskkonnaamet paisu omanikele või paisu valdajatele meelde, et suur vesi tuleb paisust ohutult läbi lasta. Sellest tulenevalt tuleb paisudel toimuv osas olla valvas ning tegutseda vastavalt tekkinud olukorrale. Tänavune talv on olnud taas erakordselt lumerohke ja võib kaasa tuua keskmisest suurema kevadise suur vee. Suur veega võivad puruneda paisud ja tekkida kahju nii keskkonnale kui ka inimeste varale ja tervisele. Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisu omanikud või valdajad tagama paisu ohutuse. Muulgas tähendab ohutuse tagamine ka seda, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu ega muid riske, mis võivad endaga kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonna kahju. Iga paisu omanik või paisu valdaja on kohustatud korraldama paisu juures regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva jää ja prahi, et see ei omistaks liigveelaset ning ei põhjustaks ülaveetaseme lubatust suuremat tõusu. Keskkonnakahju ohus tuleb teavitada Keskkonnaametit. Veeseaduse sätte kohaselt peab kõigil Eestis olevatel paisudel olema vee erikasutusluba hiljemalt järgmise aasta 1. detsembriks, kuid praeguseks ajaks ei ole kõik paisu omanikud luba taotlenud. Märtsikuu viimasel pühapäeval, 27. märtsil, toimub iga kevadine linnade vaheline linnuvõistlus, mida korraldab tänavu oma 90. juubelit tähistav Eesti Ornitoloogiaühing. Ürituse traditsioon ulatub aga 2002. aastasse, kui linnakeskkonnas toimuvat linnuvaatlust hakati korraldama Haapsalus. Huvi ettevõtmise vastu oli aga iga kevadega kasvanud ning möödunud aastal vaadeldi linde juba 16. Eesti maalinnas. Linnade vahelisest linnuvõistlusest vaadatakse osa võtma kõiki huvilisi, selleks tuleb vaid moodustada kuni 5 liikmeline võistkond ning 27. märtsi varahoomikul mõnes linnas linnuretkele minna. Nii nagu ka ürituse nimi viitab, siis arvesse lähevad üksnes need sulelised, keda vaadeldi linnapiiridest lahkumata. Ettevõtmise eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu linnakeskkonna linnurikkusele ning alanud rändlindude saabumisele. Eelmisel kevadel kohati meie linnades koguni 100 linnuliiki, mis näitab ilmekalt, kui suur on tegelikult linnakeskkonnas leiduv liigirikkus. Muuhulgas on ürituse käigus linnades vaadeldud selliseid loodusmaastikega seotud linde nagu valgselg kirjurähn, halbjarähn, värbkokk, laanepüü ja teder. Võistluste täpsemate reeglite ja eelmiste aasta tulemustega saab tutvuda Eesti Ornitoloogiaühingu koduleheküljel. Ja vajadusel võib võtta ka kontakti Tarvo Valkeriga Eesti Ornitoloogiaühingust. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.